galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
galab khamiis ah bisha December waa 8 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 meter band. waxaan idaacadda galabta wadagelin ku soo jeedinaya Caashi Ibrahim Aadan iyo aniga Ibrahim Xasan Danduri. salaamaleeyahada maanta waa jimco.
qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno heshiiska muranka badan dhaliyay ee Puntland ay dekadda Boosaaso ugu wareejisay shirkadda Imaaraadka laga leeyahay.
talaxraaciye oo barnaamijka lagu mariyay baarlamaanka Puntland ma ahayn mid saxa, ma ahayn
falsi koowaad. haddayba fuli waayaan heshiiska sagaal sidaa faalid ku noqonaya ay khiyaano wataa, laakiin in wax la nadaamiya ha la ogolaado oo waddankii maalgelin lagu sameeyo
waa in heshiiska inta la soo bandhigo akhris madax bannaan waa in lagu sameeyaa.
waa nasiixuma saaxiibkay adeecadda inuu ka yidhaahdo dad dadkuna haysta weeye iyago intaas oo samafala u bixinaayo bulshadooda iyo dadkooda.
waxaa kaloo aad maqli doontaan bannaanbaxyo meelo badan oo dunida muslimka ah ka dhacaya, looguna soo horjeedo aqoonsiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqoonsaday Qudus caasimadda Israa'iil.
waa meeshii nabigood sallallahu calayhi wasallam loo dheelmiyey oo imaamiyada imaam ugu noqday ambiyadii oo dhan halkaasna laga sii dheelmiyey oo samaawaadka loo qaaday in hal mar un la yidhaahdo dadkii dhowaa ee mar dhow qabsaday ee la yaqaano maalinka ay magaalada soo galeen ay qabsadeen in la yidhaahdo idinka iskale caasimad idiin tahay ayaan annagana qayb ka nahay Soomaali haddaan nahay dareenkaas ayaan qayb ka muujinaynay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Islaamka oo isna ku saabsan xiisadda Bariga Dhexe ee maqaamka Qudus iyo qodobo kale. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
war ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ku walaacsan tahay go'aanka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqoonsaday Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil. qoraalkaasi ayaa lagu yiri waxaan ugu baaqaynaa dowladda Mareykanka inay si dhab ah uga fiirsato halista go'aankaasi uu u leeyahay mustaqbalka dalalka Bariga Dhexe iyo guud ahaan caalamka. sida lagu xusay qoraalkaasi, dowladda Soomaaliya ayaa dhinaca kale waxay ugu baaqday dalalka Carabta, Islaamka iyo guud ahaanba caalamka inay si labalaaban dadaaladooda ku aadan xal u helidda qadiyadda Falastiin. qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kaleeto lagu yiri dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin markasta taageerada iyo garab istaagga shacabka Falastiin sidii ay u hanan lahaayeen xuquuqdooda dowladnimo. qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa qayb ka ah falkicelinta dowladaha caalamka ay ka bixinayaan go'aankii arbacadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ugu aqoonsaday Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil.
aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa Khamiistii sheegay in go'aanka madaxweynaha ee safaaradda uu Mareykanku ugu wareejinayo magaalada Qudus aanay ka dhignayn in Mareykanka uu ka baxayo wadahadalladii nabad ee Bariga Dhexe. ma jirto ilaa iyo hadda dal kale oo raacaya tallaabada uu qaaday Mareykanka ee uu Qudus ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil. danjiraha Ruushka ee Israa'iil ayaa sheegay in Ruushka aanu safaaraddiisa u rari doonin Qudus ilaa iyo inta ay Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiintu xal u helayaan dhammaan khilaafaadka dhex yaalla. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa iyadu ku dhawaaqday go'aan lama filaan ku noqday Israa'iil, iyadoo sheegtay in Bariga Qudus ay u aqoonsan tahay caasimadda mustaqbalka ee dowladda loo dhisi doono Falastiin.
madaxda Britain iyo midowga Yurub ayaa sheegay in natiijo wanaagsan laga gaaray wejigii hore ee wadahadallada ku saabsan qaabka Britain ay uga baxayso midowga Yurub. gudoomiyaha guddiga midowga Yurub John Claude Juncker iyo ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa shir jaraa'id ku wada qabtay magaalada Brussels. gudoomiyaha midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay in loo gudbi doono wadahadallada ku saabsan arrimaha ganacsiga ee u dhexeyn doona midowga Yurub iyo Britain marka laga gudbo marxaladda kala guurka.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa Khamiistii sheegay in Mareykanka uusan ka qaadi doonin cunuqabateynta saaran Ruushka ilaa iyo inta ay Moscow la baxayso ciidamada ka jooga bariga Ukraine iyo Crimea. Kulan uu magaalada Vienna shalay kula yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo Tillerson ka sheegay in Ruushka uu tababaro iyo hubba siiyo ciidamada fallaagada ee dagaalka kula jira Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo isna ka qayb galay kulankii Vienna ayaa sheegay in mas-uuliyadda oo dhan ay qaadayso dowladda Ruushka inta ay taagan yihiin qalalaasaha ka taagan bariga dalka Ukraine.
ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Muqdisho ayaa maanta salaadii jimcaha kadib dad ay isugu soo baxeen iyagoo dareenkooda ay ka muujinayaan go-aanka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu uga aqoonsaday Qudus Arbacadii in ay tahay caasimada Israa'iil. Wariyaha Muqdisho Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Dadka oo aad u xareysna ayaa ku dhawaaqay inay si aad ah uga soo horjeedaan talaabadaasi iyagoo sheegay in ku dhawaaqista uu sameeyay Trump inay tahay mid cadaalad darro ah. Waxaana dibadbaxayaasha oo markii dambe isugu soo ururay masjidka Cumar bin Qidaab ee magaalada Muqdisho ay V O A ugu warameen dareenkooda.
Anigoo ah magacayga Xasan Cabdullaahi Dhabar, waxaan meeshan ugu imaaday inaan shacarteyda muujiyo dareenka uu sheegay Donald Trump aan ka soo horjeedo taas oo muslimiinta mideynaysa.
Raxiim, magacaygu waa Garaad Xasan, kana mid ah jamaacada masaajidka Cumar bin Khadaab ee magaalada Muqdisho. Maanta jimca ah waxaan dareenkana ku muujinaynaa falkii foolxumada badnaa oo ku dhaqaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, taasoo uu ku magacaabay caasimadda muslimiinta, caasimadda Falastiin iyo caasimadda dhammaan ummadda muslimiinta ee magaalada Qudus uu ku magacaabay inay leedahay caasimad u tahay Yuhuudda. Taas waa ka dhiidhinaynaa insha allahu tacaala intii qof muslimi dhiig uu ku jirona. Waxaan u sheegaynaa Donald Trump iyo qoomkiisaba inay yacni ka digtoonaadaan waxyaabahaas iyo waxyaaba la mid ah.
Anigoo ah magaciisa Abshir Aweysiiso, haddaan nahnay ummadda muslimiinta, dareenkeena waxaan ku muujinaynaa in magaaladaas loo soo huray dhiig fara badan muslimiintana ay ka dhiidhinayaan warkan.
Culamadiinka ka qayb galay dibadbaxa maanta uu ka mid ahaa Sheekh Cabdixaye, imaamka masjidka Cumar bin Qidaab, ayaa si kulul u cambaareeyey tallaabada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Waa meeshii nabigood sallallahu calayhi wasallam loo dheelmiyey oo imaamiyada imaam ugu noqday ambiyadii oo dhan halkaasna laga sii dheelmiyey oo samawaadka loo qaaday, kadibna Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu magaalada uu furay ay tahay taariikh dheerna muslimiinta kuleh in hal mar la yiraahdo dadkii dhowaa ee mar dhow qabsaday ee la yaqaan maalinka ay magaalada soo galeen ay qabsadeen in la yiraahdo idinka iskala caasimad idin tahay. Taas go'aankaas oo aad iyo aad yacni dareenka muslimiinta u taabtay ayaan annagana qayb ka nahay Soomaaliya, haddaan nahay dareenkaas ayaan qayb ka muujinaynay.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horey go'aankaasi ugu tilmaamtay inuu yahay mid halis ah, waxaana dowladdu ugu baaqday Mareykanka inuu si dhab ah ugu fiirsado dhibaatada go'aankani uu ku leeyahay mustaqbalka dalalka bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka. Zeynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Zeynab. Dhinaca kalena, dunida carabta gaar ahaan bariga dhexe ayaa waxaa iyana maanta ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo arrintaasi. Wariyaheena Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan noo soo diray.
Dibadbaxyo lagu diidan yahay in Qudus ay tahay caasimada dowladda Israa'iil ayaa salaadii jimcaha kadib ka bilowday magaalooyin ka tirsan dhulka Falastiin iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta. Boqolaal qof oo masaari ah ayaa ku banaanbaxay fagaaraha iyo wadooyinka ku xeeran masjidka Azhar ee magaaladan Qaahira, kuwaasoo wejiyadooda ay ka muuqdeen sida ay u diidan yihiin go'aanka madaxweyne Trump ugu aqoonsaday Qudus in ay tahay caasimada Israa'iil. Dibadbaxyaasha masaarida oo sitay halkudhigyo ay ku muujinayaan in Qudus ay tahay caasimada Falastiin ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhan ah dowladda Mareykanka iyo Israa'iil. Dhinaca kale, dibadbaxyo rabshada wata ayaa waxa ay ka dhaceen magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah dhulka reer Falastiin. kumanaan falastiiniyiin ah oo u badan dhalinyaro ayaa salaadii jimcaha kadib ku banaanbaxay magaalooyinka Qudus, Beytlaxam iyo magaalooyin kale oo ka tirsan daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin. Wararka ka imaanaya Falastiin ayaa sheegaya in ku dhow 100 qof inay ku dhaawacmeen iska hor imaadyada maanta dhexmaray ciidamada Israa'iil iyo dibadbaxyaasha Falastiiniinta ahi. ciidamada Israa'iil ayaa rasaasa rabarka ah iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya u adeegsaday dibadbaxyaasha si ay u kala eryaan. Sidoo kale waxa ay xirxireen 10 ka mid ah dhalinyarada dibadbaxyada sameynayay. Dibadbaxyaasha Falastiiniinta ayaa wadooyinka ku gooyay taayaro gubanaya, waxa ayna dab qabadsiiyeen sawirka madaxweyne Trump iyo calamada Israa'iil iyo Mareykanka. Dibadbaxyada lagu diidan yahay in Qudus loo aqoonsado caasimadda Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay ka dhaceen dalal kale oo carbeed sida Jordan, Ciraaq, Lubnaan iyo dalal kale oo Carab ah. 2 maalin ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka uu ku dhawaaqay in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil, taasoo si weyn ay u cambaareeyeen madaxda dowladaha Carabta, Islaamka iyo qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
akhriyata hawada nagala xiriirtay waxaad ku soo dhawaataan faaqada todobaadka waxaan u soo diyaariyo soo jeedinaya maxamed culad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena faaqada todobaadka oo aan ku jixjixino muran ilaa iyo bishii October sanadkan ka ognaa heshiis shirkad laga leeyahay Imaaraadka Carabta ay la gashay Puntland oo ay kula wareegayso maamulka dekedda Boosaaso. Horantii sanadkan maamulka dekedda Boosaaso ee Puntland ayaa si rasmi ah loogu wareejiyay shirkadda P&O, taas oo hoos tagta shirkadda weyn ee maamusha dekedaha ee DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. waxaana ku wareejintu ay daba socotay heshiis uu madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas la saxiixday shirkadda P&O ayaa dekedda laga kiriyay muddo 30 sanadood ah. Muddadaasna waxa ay casriyeyn ku sameynaysaa oo ay ballaarin doontaa dekedda si ay ula tartanto dekedaha kale ee ku yaala gobolka Geeska Afrika. Hase yeeshee heshiiskaas ayaa dhinaca kale culays ku keenay ganacsigii Puntland ee ku tiirsanaa dekedda kadib markii qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolka Bari ay walaac ka muujiyeen arrintan, iyagoo sheegay in si fudud lagu galay heshiis aan dani ugu jirin Puntland. Waxaa kaloo heshiiskan ka biyadiiday qaar ka mid a ganacsatada badeecadaha ka soo degsada dekedda Boosaaso, taasoo gaabis gelisay habsami socodkii hawsha dekedda, inkastoo ganacsatada iyo maamulka dekedda ay markii dambe is-afgarad gaareen. balse aan ku horeyno warbixin wariyaheenna Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf uu dib noogu xusuusinayo heshiiskan iyo heerkii uu soo maray.
Abril 6, 2017 madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dalkiisu tagay Imaaraadka Carabta heshiis kula saxiixday mas-uuliyiinta shirkadda P&O oo hoos tagta shirkadda la yiraahdo DP World, kuwaas oo casriyeyn doona dekedda magaalada Boosaaso. July 2017 baarlamaanka Puntland ayaa cod aqlabiyad leh ku saxiixay heshiiska dekedda magaalada Boosaaso. 6 xildhibaan ayaa codka u qaaday, 59 ayaa aqbashay, halka 1 xildhibaanna uu ka soo horjeestay. Qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in dekedda oo ballaceed uu yahay 450 mitir, halka jooga hoosena uu noqonayo 12 mitir, waxayna ballaarin iyo dib u casriyeyn ka heli doontaa mas-uuliyiinta shirkadda dhismaheeda lagu wareejiyey. 336 milyan ayaa loo qoondeeyey ballaarinta dekedda Boosaaso. Wejiga koowaad ee ballaarinta dekedda waxay ku bixi doontaa $200 million, iyadoo wejiga labaadna lagu qiimeeyey $136 million oo Mareykanka ah. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa saxiixa kadib la hadlay warbaahinta, wuxuuna sheegay in mashruucani uu Puntland faa'iido weyn u noqon doono.
waxaa weeye annaga 18 sano aan joognaa, codbaan 19 sano ayay maraysaa, dekedina waa sii aasmaysa, jidkiina waa sii baaba'aya. marka dabcan dadku inay fakaraan
oo dadku wuxuu raashinaalada macnaheedu waxa weeye xaaladda kugu marba kugu meegaarsan inaad wax ka bedesho weeye.
Intaasii kadib waxa magaalada Boosaaso ka dhacay shirar looga soo horjeeday heshiiska ay wada gaareen Puntland iyo waliba Imaaraadka Carabta, waxaana kulan Boosaaso ku yeeshay wax garad nabadoono, waxayna ka hadleen inaysan raali ka noqon doonin in la dumiyo xaafadaha ka agdhow dekedda oo heshiiska qayb ka ahayd, inkastoo mar dambe la xalliyay.
صدح بغول إيه صدون إيه الليح مليان دكادة إيه كوكعيسو إنا لو كدسو ملعتو يدا آمرير لقيو ميل بنان وودوين له ودكاد إمارات لسي بانو حمناين لوليسو إما الدوان إنو دكادة يدي تليانو قنو قدتكي وشان يتوياه تضميلا تكسان وكبح سلني وكل إيبان إيه اللامرة تليانو وليسي إلا غيشو مرمنو ورسيدا مرنا هاي dowladda Puntland waxa leeyahay shacabka Puntland ee wanaagsan dhageysta oo maqla waxa dowlad ku tihiin waa aragtida shacabka oo talalahaantu waa balu anigu hadeer suuudigay daba iyo anigu waxba ku sheegmay laakiin waxaan ku sheegay mukulli aanu daris ahayn oo kaluunka geysan jiray oo xaniidka geysan jiray waa cuneen hadda anagaana ku xigna marka madaxweyne madaxweyne Haaji ka fiirso kafirso dal badan baynu leenahay.
Qaar ka mid ah waxgaradka Puntland ayaa u arka in dib u casriyeyn lagu sameeyo dekedda magaalada Boosaaso hormar. Oktoobar 2017 maamulka Puntland ayaa si rasmi ah dekedda Boosaaso waxa ugu wareejiyay shirkadda laga leeyahay Imaaraadka Carabta oo lagu magacaabo B&O oo qayb ka ah shirkadda DP World. Wasiirka dekedaha Puntland Saciid Maxamed Raaga ayaa halkaasi ka hadlay.
Qodob qodob uu leeyahay hadii waxa la fulin waayo dema soconayso 420 bilood baa la yiri 420 ka bilood 410 mitir weyn lagu dhiso 410 weyn lagu dhiso marka taa la dhameeyo oo tan la bilaabo in haddana 200 lagu daro waxaan jeclaanayaa inaan waxa wax ka badan oo dekedda kaliya ah labadaas oo inay dhamaadaan.
Waxaa intaasi ka dib xirantay dekedda magaalada Boosaaso murana u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba maamulka shirkadda dhismaheeda lagu wareejiyay, iyadoo ganacsatada ay ka biya diideen khidmado markaasi lagu kordhiyay badeecadaha ay kala soo degaan dekedda Boosaaso. Inkastoo muddo kadibna dib loo furay heshiisku aadan muddo 10 bari ah, wixii intaasi ka dambeeyay xaaladda dekedda ayaa taagneyd. Suuqyadana waxaa laga dareemayay sare oo kac ku yimi maciishada, waxayna saameyn ku yeelatay dadka barakacyaasha ku sugan magaalada Boosaaso.
Anigoo ah xamaalinta ka xamaalata dekedda, saameyn waa nagu yeelatay dadka oo dhan iyo ogyahay saameynta nagu yeelatay anaguna beneficiary-ka iyaga khaaska ah bayba ahayd. Anagu meesha aanu ka shaqeynay u soo jirmaanay ka xamaalanay ka ilmo ku sanawayaba. Marka waan dareen kartaa daxad meesh qof ku shaqalaha ka hadlaya shaqada aan joojin samaynta ilaa waan dareen kartaa. Marka waan dareenay waan dareen.
Agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha gaadiidka badda Puntland ayaa maalmo kadib sheegay in dekedda Boosaaso ay tahay dekedda ugu khidmada yar dekedaha Soomaaliya, wuxuuna isbarbar ku sameeyay khidmadaha laga qaado maalintii ay ahayd markii ismada Puntland ay go'aano ka soo saareen dekedda magaalada Boosaaso, balse ganacsatadu ay la qaateen go'aanadaasi waxaana dib loo furay dekedda magaalada Boosaaso. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaheenna Yuusuf Maxamuud Yuusuf. aan ku noqono barnaamijkeena faaqidaada todobaadka. Dekedda Boosaaso ayaa waxa ay ka mid tahay dhowrka dekedood ee Soomaaliya ee kaalinta weyn ka soo qaatay ganacsiga, nolosha iyo dhaqaalaha dalka xilligii burburka. Nabadoon Yasiin Cabdisamed oo ka mid ah waxgaradka Puntland ayaa soo koobaya marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay dekedda Boosaaso ee uu u soo joogay.
dekeddaani waxay ahayd mashaariicdii yurubiyaanku ay ugu deeqeen ummadda Soomaaliyeed. mashruucaanina waxaa la fuliyay xilliyadii ugu dambeeyey oo dowladda Soomaaliya intaan burburku dhicin. dekeddu iyada oo qabya ah oo antisiilaadkeedii loo dhammaystirin dekednimo ya dowladnimadii burburday, kadibna dekeddaasaa in dhaqaale u noqotay dalkii oo dhan. magaalada Boosaasaa ku dhisantay, goboladan waqooyi barina dad badan baa kaga faa'iideystay. 1992 marba waxaa qabsatay kooxii Al-Ittixaad, waa tii dagaalku ka dhacay oo SSDF iyo Ittixaad ku dirigeen. kadibna intii ka dambeysay xilligaas dagaalka kadib waxay gacanta ugu jirtay maamulkii SSDF ilaa iyo xilligii Puntland la dhisay. marka dekedu مرنا مامولان مصر مرين مر والبر مامولو دان مامل بودي ذي تبرتيسي يكباس تيسو انتو دوان هالي حكاده مراحل بدن بيسوك مرتي حليد مركي النظام كان دوتلان لبسينا ودنك الشرعي النظام الدستوري وحبوية الشي تريفوين دان لقوية عشورة لقردية بغالة بدن وان اول دكد اللقادي تشرين بان لقادي كان عصدده ايه شعب كنا طبعا عيد هذا المركز أمام اللي تشرت دعلك وحقوق ستو كفر جلسة مترين وحينا هاي دكاد أمانة ميل عيد أمام الكرد عن تقوها السنة هاي أمان كذا ستو ده كان تدي سلغوي لالية تنا بدل ياو حقوق دوفان وحقوق ستو دكان وف قصة الصومالي إنه أود ولا هاي وكرجن حسبه
كسوحة وها نبضون ياسين عبد السمد أو كهل لي قعمي كلا دونا أي دكاد بوساس صومرتي ilaahi hadda inta la ogeeyay heshiiskan waxa dhinaca Puntland u saxiixay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas halka dhinaca shirkadana uu saxiixay maamulaha shirkada Sultan Ahmed bin Sulaiman marka laga reebo saxiixa wali lama baahin noqolka saxda ah ee heshiiskan waxa jira fasiraado kala duwan oo laga bixiyay qodobada heshiiska oo lagu saleeyay hadallada ay masuuliyiinta saxiixday afka ka sheegeen iyo war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada Puntland heshiiska kadib madaxda Puntland ee heshiiskan gashay ayaa ku doodaya in masuuliyadda horumarinta Puntland uu waajib ka saaran yahay heshiiskaasna ay u galeen si loo horumariyo dhaqaalaha iyo nolosha dadka ku nool Puntland madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlay VOA kadib marka ay xisadaha oogmeen ayaa ku eedeeyay shakhsiyaad gaar ah inay ka soo horjeedaan
dadka horumar dadka ka soo horjeedaan waxaan haysanaa in ay dad gaar ah ay tahay haddii rabaan wuxuu say ahaan jiray inay ahaadaan haddii ma soconayso sababtoo waxa weeye mustaqbalka iyo aayaha dadka waxa weeye waxaan ka hadlayna waa mustaqbalka generationada soo socda weeye iyo horumarkoodii weeye marka shakhsiyaadana gaar ah leeyeen inay hor istaagaan oo ay rabaan inay dib ka abuuraan dalab aqbalimayo laakiin wixii consent oo jira oo gacsadu ay qabto oo sax ah waa laga hadlayaa waa laga fariisanayaa laakiin in badan oo dalay ah oo xumaan u dalay aan horumar rabinin oo raba inay mustaqbalka jirasha soo socda ay cunaan weeye waxay ka ay runta ay ka helayaan runta aanan garanayn weeye laakiin mashruucu waa soconaya shis badal dugga shay baarlamaan baan saxiyay cid hadal qabtay annotimaado laakiin weena socda mashruuc
waxa kale oo markii heshiiska la saxiixay soo baxay dad ku doodaya in dawladda Ethiopia ay heshiiskan ku leedahay saami dhan 72 boqolkiiba laakiin madaxweyne Gaas oo VOA du ay wax ka weydiisay ayaa ku jawaabay
waa sax ka jiraan Ethiopia waxa ay raaysay heshiisku waa cadeeyay baarlamaan buu maray galo wasiir soo maray dad badan waa baahay marmaan heshiis dawladda Ethiopia ayaa heshiis lagu la galay in boqoltaas ay yareen sida ma jiraa waa propaganda waxaan ku sheegay wey dadkan subaxan wuxuu sheegay waxaan maqri jiray subaxan wuxuu sheegay sidii ka daran waxa weey dad waxa jira marka bacyoogu un iska shido un iyo diidan iyo horumarka dalka ayda u shaqeynayaan waxa ay aan galayneen heshiiskani waa heshiis soo galay shirkada caalamiga di Europeano oo ka tirsan DP World ta kariya maana mustaqbalka in meesha laga sameeyo wax la yiraahdo industrial center ay noqoto oo transhuman masuubiyo oo meel ay lagu kala waarido kontinentada adduunka noqoto maadaama ay ku taalo boosaas strategic meesha ku taalo awgeed 30,000 oo markab ayaa marta xeebteena sanad walba marka waxa badan doonta baahida runtii maraakiibtaas uga qabi doonaan meel ay ku kala wareegaan badacadooda ku kala wareegsadaan marka annagu mustaqbalka hishkanka yana sida aan kaleena boosaaso iyo waxa laga hadlayo xidigama
intiina laga yaabo in dhageysigeeda cadda ay dib kaga soo biireen waxaad dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo jimco kasta hadba mowduucii aanu aragno inuu dhageystayaasheenna xiiso u leeyahay aan ku qaadaa dhigno todobaadkana barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay muranka heshiiska dekedda boosaaso ee Puntland aan ku noqono barnaamijkeena muranka heshiiskan ayaa waxa aragtiyo kala duwan ka qaba ganacsatada oo iyagu xoogga saaraya canshuur kordhin lagu sameeyay badeecadaha ay la soo degaan qaar ka mid ah waxgaradka Puntland ee gudaha iyo qurbaha oo iyagu arka in heshiiskan uu mugdi ku jiro iyo kuwo la dhacsan talaabooyinka dawladda Puntland. Abdulqafar Abdulwardeere waxa uu ka tirsan yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee qurbaha, waxana uu bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah. Abdudahir Maxamed Yusuf isna waa aqoonyahan la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dawladda hoose ee magaalada DC dalkan Mareykanka. Labaduna waxay ka soo jeedaan Puntland, waxayna ku nool yihiin gobolka Virginia dowladka Washington. Waxaan wax ka weydiiyey heshiiska dekedda Boosaaso. Waxaana ku horeynayaa Abdulqafar Abdulwardeere. Heshiiskan oo dad badan reer Puntland aad diidan, maxay la qeylinayaan oo qalad ah heshiiskan ku jira?
Runtii marka la fiirso heshiiska damada ay arag baba, marka waxaad moodaa qeylada salkeedu inay tahay bal heshiiska natusa oo faahfaahintiisa aan aragno. Dadka badan oo adar maqashay oo qeylinayana ama ganacsato ha noqoto ama dadkii dhahayey degaan baa maaragtay nala barakicinaya ha noqdo ama ha noqdaan dad shacbi ah oo ka mudaharaadaya, waxaad moodaa inta badan inaanay ka warqabin faahfaahinta iyo sida heshiiskan uu ku yimid, wuxuu iyaga faa'iido u keenayo, iyo muddadan dheer oo ilaa iyo soddomeeyaha sana oo la leeyahay bal horta maxaa dhacaya sanadka koowaad kan labaad kan saddexaad see wax u jiraan. Marka waxaad moodaa maqnaanshaha heshiiska uu maqan yahay inay culayska ugu weyn uu ka imaanayo.
Laakiin Cabdiqafaar, heshiiska madaxweynaha Puntland wuxuu leeyahay waxaa la geeyey baarlamaanka, baarlamaanka ansixiyey, dad badan baa heshiiska arkay. Marka heshiis baarlamaankii uu saxiixay, sidee ku noqon karaa heshiis qarsoodi oo aan la arkin?
Ilaa iyo hadda ma hayno qof faahfaahintiisa akhriyey oo la wadaagay shacbiga guud. Sida aad ka warqabto heshiisyada dhaadheer oo soddon sana iyo mashaariicda waaweyn ku salaysan, inta badan waa la iclaamiyaa oo intaan la saxiixin baa dadka loo soo bandhigaa, loo sheegaa waxa uu environment-iga ama deegaanka iyo dadka iyo dhaqaalaha iyo shaqooyinka iyo wuxuu samaynayo o dhan dadkaa loo iclaamiyaa, dadkaa ka jawaaba. Markaa kadib weeye marka dawladdu ay saxiixi kartaa, saasayna u dhacaan mashaariicda waaweyn. Waxaan maaha wax sanad iyo laba iyo hawl yar maaha. Marka waxaad moodaa xataa baarlamaanka inaan ilaa iyo hadda ma hayno qof yiri inta soo istaagay anaa akhriyayo faa'iidadan baa inuu ku jirta ma aanaan aragno.
Waa gartay, waa kugu soo noqonaya. Cabdidaahir baa aan siinaya oo qadka nagula jira. Cabdidaahir, adigu maxay kula tahay waxa dadka ay ka qeylinayaan oo ay ku diidan yihiin heshiis dowladda Puntland ay leedahay? Waxaan ku horumarinaynaa dekedihii, waxaan ku horumarinaynaa noloshii, dhaqaalihii, dadkii baan wax taraynaa, dalkii baan wax taraynaa. Dadku waxay ku diidan yihiin maxay tahay?
Waxaan ugu jeedaa sida Cabdulqafar hadda u sheegay oo kale ayaan ugu jeedaa, dadku horumarka way rabaan waana soo dhaweynayaan. Horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo guud ahaan dalka lagu horumarinayo dadku waa soo dhaweynayaan. Ishuugu waxa weeye heshiiska waa la sheegay oo waxa heshiis baa lasoo galay dekad lagu horumarinayo, laakiin nuqulkiisii heshiiskii dhabta ahaa oo xukuumaddu soo gashay oo la soo gashay Dubai World ama PNO, nuqulkiisii sidii uu ahaa originalka ahaa lama tusin. Baarlamaankeenuna ma arag, institutionska kale oo dowliga oo dowladda Puntland ma arag, wasiiradana waa hubaa inayan arag, baarlamaankana waa hubaa inuusan arag, shacabkana sidii hadda uu sheegaya Cabdiqafaar ma ay arag, nuqulkaasna ma arag. Saameynta uu ku leeyahay inta hadda ino dhaqaale ahaan imisan noogu kacayaa, markii dekada naloo dhisho waxaa naga soo gelayaa faa'iidada maxay yihiin, environment-igeena iyo bay-adda seebu ku yahay, distorian contractually adduunku sida uu habraacyada u sameeyo oo bahladan lagu galo heshiisada lagu galo isaga laba marin oo dowladda Puntland baa qolo siisay, tartanna ma uu marin, oo haddii tartan la gelin lahaa kamaliyo fara badan baa soo apply garayn lahaa oo markaa koostagu waxaa laga yaabaa intaa ka yaraan lahaa. Marka dadku waxay isleeyihiin heshiiskan la qarinayo waxaa la bilaabay fulintiisii baa la bilaabay isagii oo aan la shaacin oo aan la soo bandhigin oo dadka ay raag, markuu su-aalo fara badan baa la isweydiinaya waa laga shakisan yahay.
Waxa laga shakisan yahay oo aan la arag waa heshiiska, laakiin jiritaanka heshiiska iyo inuu sida dowladda Puntland iyo maamulka u sheegayaan inuu yahay in kale dabcan waa wax waqtigu keeni doono la ogaan doono. Waxaan rabaa Cabdiqafaar inaan siiyo. Cabdiqafaar, dowladda Soomaaliya, dowladda dhexe, maxay kala socotay doorsama ku leedahay heshiiskan Puntland iyo shirkadda ay galeen?
horta wax faahfaahina dowladda dhexe kama aanay bixin, waana waxyaabaha tuunka keenaya sida arrimaha caalamiga ah loo fuliyo oo mashaariicdan waaweyn oo kale. Markii dowladda hoose ama dowlad goboleedka Puntland oo kale markii ay heshiiskaas samayso, waxay ahayd in wadatashi wax badanna ka horeeya uu ka jiro oo labada dowladood ay iska warqabaan, sababtoo ah hadda haddaad ogaatid in sharcigu aanu ogolaanayn heshiiskaas, cidda ishortaagi karta masalan waa dowladda dhexe oo kale. Dowladda dhexe waxay oran kartaa heshiiskan waa in PNO intaanay haba yaraatee wax tilaabo ah ka qaadin, waa inay soo xaqiijisaa inaan ogolaanshaha anagu siino, sababtoo ah PNO sidaad ka warqabto waa hay-ad ay leedahay DP World. DP Worldna waxaa iskale dowladda Imaaraadka Carabta. Marka halkaas mashruuca marka dhanka komershantaha ama ganacsiga laga fiirso, waxaa ka weyn hay-adda la siiyey oo aan loola tartamin mashruucan waa hay-ad dowli ah. Dowladdii qaranka Soomaaliduna kama warqabto, lugna kuma laha. Marka hadduu faa'iido u leeyahay Soomaalida iyo dowlad goboleedka Puntland iyo shacabiga Soomaaliyeed, waa inay markasta dowladda sare ay istaambadeeda saartaa weeye oo ay ka warqabtaa. Taas waxaan ula jeedaa oo muhiim ah, ma aha inay mashaariicda horumarineed ee dowlad goboleedka Puntland dowladda dhexe inay xanigto, maaha. Laakiin waa in ogeysiin la siiyaa, la yidhaahdaa waxaanan soo wadnaa, sidaanaan u samaynaynaa, sidaanaynu u horumarinaysaa dalka iyo dadka Puntland iyo Soomaali weyn.
Dadka wax ka sheega heshiisyadan qaarkoodna waxay qabaan in dowladda aanay soo bixin oo ayna sheegin, laakiin laga yaabo inay heshiiskan iyo heshiiskii Barbare iyo heshiisyada Soomaaliya lala galay oo dhan inay maaragtay ay wax ka ogyihiin oo madaxa dowladda ka tirsan ay wax ka ogaayeen baa dadka qaar qabaan, inkastoo aanay dowladda weli banaanka soo dhigan oo aanay sheegin inay arrintaa wax ka ogyihiin. Dhinaca kale, waxgarad uu ka mid yahay Nabadoon Yaasiin Cabdisamed ayaa iyagu u arka tallaabada dowladda Puntland ay dekedda ku wareejisay mid dhinaca saxda ah loo qaaday, isagoo hurinta muranka taaganna ku eedeeyey ganacsato uu sheegay inay danahooda gaarka ah fiirsanayaan.
Waxaan u arkaa ganacsatada hadda ka hadlaysa arrintan, dabcan hadda ganacsatada Puntland oo dhan lama oran karo, urur ganacsatada Puntland oo dhan ka dhexeeyo ay leeyihiin oo u hadlaana ma jira. Ganacsataduna shacabka wakiil iyagu uma aha, waa dad ka danaysta shacabka, shacabkana u daneeyo oo masaalixi ka dhexaysa iyagii shacabka. Laakiin dowladda wakiil ka ah shacabka iyo dalka intaba. Waxaan qabaa marka muranka hadda labada qolo dhex yaal inaan gardaradiisa loo sameyno ganacsatadu ay leedahay. Waxaan qabaa masaalix ay ganacsatadu iyadu leedahay oo ku dul noolaansho shacab ah inay ku ilaashanayaan. Badeecada ay keenaan waa badeecooyinka ugu liita badeecooyinka caalamka la keeno. Male control male, system lagu ilaaliya male. Waxay rabaan bay keenaan, qiimahay rabaan bay wax gadaan, siday rabaan bay dadka ula dhaqmaan. Maanaboli briiskii waa maanaboli, baastadiibaa burkiiba wax
allaiyagay u xirantahay ula jeedaa oo xuu ku haysta.
Iyagay u xiran tahay dadka halkaa boocaabay ka lushaan, cidna ka furfuraysaa ma jirto. Dhibtaasoo dhanna jileeca dowladda keenay. Tusaale yar baan ku siinayaa, buuqaani hadda markuu bilowday 20-kan litir oo shidaalka ah, anigu magaalada Gaalkacyaan joogaa wuxuu ka ahaa 12 dollar, maanta wuxuu marayaa 18-19. Meelaha qaarkood hadda ka fogfogna wuxuu marayaa 25 ilaa 20 inta u dhexay 30 madaxa geli. Waxay diidan yihiin hal tan oo 0.8 lir waa la qaadaya, wax dollar ka yar halkii tan. Iyaguna 20-kii litir oo shidaalka ahaabay 10 dollar saare. Ma dadka ma iyagaa marka noo danaynay, mise xukuumadda noo danaynaysa? Waa su-aal u baahan in la isweydiiyo. Iyagu inta isku tagaan oo shirka dhaqaale sameeyaan oo kambari sameeyaan, yaa u diiday inay iyagu dekedda 40 sanana maamulaan, dhisaanna dhaqaalena geliyaan oo kambanigaan ajnabigaaba laga maarmo, iyaga inay waxta isku darsadaan dalka masaalixiisu u midoobaan ma rabaa, in cid kale la keenana ma rabaa. Dekedda Boosaaso maalintii gacanta laga qaaday mustawiya ay joogtay way weli joogtaa, halkiisoo sibira weli lama marin. Ganacsato inta u daqna ka tiraada war waxaan inagu inta wax isku darro aynu dowladdana niraa ku khasabna inay horumar ku samaysa, dhaqaalena aynu u dhiibna, inana aynu wax ku darsanana ma imaan.
haddii marka uu xood yihiin sida aan rabo aan ka yeelo waxaan iska maalintaa jira meel kale wax kama ay tabo dekadaana ka tabo iyadiina wax kuma celin cidna iyagu ma ay keenin cidna in la keeno ma ogola waxay ku dhacaysaa qofka shacabka ninka ganacsadaha xabada kartoonka yaroo baashaan liptoonta koobka shaaha lagu gado inta koobka shaaha lagu rido iyaga faa'iidadoodii waa u saaran tahay lafahoodii baa u saaran kharashkii iyaga ku baxay hadduu taleefon ahaa iyo hadduu gaari ahaa iyo hadduu tigid ahaa waa ku jaasgaraysanaya waxba iyaga kama lumaa canshuurina iyaga kuma dhacdo annaga canshuurka bixinna shacabka annagana waa nimankaa inta sira bointi aidka diiday kiiska bariiska ah la yidhaa 400 oo shilin baa fuulaysa iyagu tanaga 20-ka litira nagu gaarsiiyey $10 saaray marka ma dowladda maslaxadii wada mise shacabka iyaga
haddaba su-aashaasi nabadoon yaasiin cabdisamed waxaa ka jawaabaya oo aan u bandhigay ganacsade cabdicasiis ducaale dalmar maamulaha shirkadda saabir oo ka mid ah ganacsatada puntland ee dekedda boosaaso badeecadaha ka soo dejiya.
Nabadoonka dee koley laba mid buu yahay oo waana dhegaystay codkii walow laga yaabo inaan wax ka ilaaway laakiin laba mid buu yahay oo ama waa nin aan war hayn maadaaba uu hadda galkacayo iyo hadda halkaa ka hadlaayo meesha haddeer kolley arrimuu ka taagtaagan yihiinna ay tahay boosaaso oo xog badan uusan hayn ama dee waa nin ay sida ka noqotay oo ay la martay marka labaan u kala qaadayaade wau cilugdaarayaa haddii ninkaasu isaga oo aan war hayn uu sidaa u jawaabay wuxuusan waru hayn buu ka hadlay oo dhexgalay laakiin hadday tahay nin aan war haya ulugdaar ma leh wixii dee markaas uu markaa khaldana inaan socodaan diyaar u ahay awalan horta ganacsato inta aan ka ognahay badeecad xun ama badeecad dhacday ma keento waxaana ka dhegaystay kolley inuu leeyahay waddanka fayadhowr ma yaal waddankan fayadhowr baa yaalla dowladdaana gacanta ku haysa waana la baaraa badeecadda kasoo degta maxaan ku yihahdaa dekedda boosaaso quality control baa yaalla waana wax waadaxa oo la ogyahay hadda muddo shaqaynayay madaxweynaha puntland baa ka garay waana shaqeeyaa haddii ay jirto oo arrinkaasu uu sida uu nabadoonku u sheegan yahay haddee waxyaalihii lagu qabtay oo ganacsatada ay ku eedoodi lahayd ayaa lagu qaban lahaa oo lasoo bandhigi lahaa annagana dhaliisha nagu raaci lahayd laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan xogogaalka ahay in quality control jiro oo alaabta la mariyo oo uu shaqeeyo oo haddana ganacsatadu ay ka hufan tahay waxa uu ku tilmaamay nabadoonku inay shacabkooda iyo dadkooda iyo dalkooda iyo ilmahooda iyo awlaadooda iyo waalidkooda iyo walaalahood u qariyaan wax dhacay ama waxun
waa gartay. Laakiin arrinta boosaaso muranka dekedda ka taagnaa muddadaba wuxuu leeyahay danahooda gaarkay ka fiirinayaane wax kale oo ay ku doodayaan ma jirin.
Taa lafkeeda walaal ganacsatadu horta dan male lama oran karo leanna waxa weye waa ganacsato oo dee kolley way shaqaystaan laakiin dhinaca uu ka fiirshay waxaa laga yaabaa inayan ahay mana ahabaan leeyahay
dadka waxay ka sheegayaan waxay leeyihiin dekedda boosaaso haddii horumar lagu sameeyo oo la dhiso waxaa meesha ka baxaya doomaha yaryar ee aad shidaalka iyo alaabada yaryar kaga keenaysaan qaliijka oo ganacsato gaara ay leeyihiin waxaa imaanaya maraakiibtii konteynarada siday oo waaweynaa marka danaha ganacsi idinkoo fiirinaya ayaadan dan ka lahayn bay leeyihiin dhismaha dekedda boosaaso.
Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxa ilaahay mahadiisa inaan xogogaal u ahay oo aanu dowladda tirika 3 jeer waqtigii igu tegay kamid ahaa ilaa iyo maxaan ku idhaahdaayey madaxa u sarreeya oo dowladda aanu kala hadalay dekeddu inay waxqabad u baahan tahay aanuna diyaar u nahay haddii la yidhaahdo annagu inaanu wax ka qabanona aanu diyaar u nahay haddii la yidhaahdo cid kalaa wax ka qabanaysee qeyb baa ka tihiinna aanu diyaar u nahay taas waa markhaati madoonto waa dhinaca dhismaha dekedda oo hadda ka hor ahayd tan kaleeto ah dhinaca gaadiidka kolley annagu maanu maqal mana aanu arag cid diiday horumar ama deked diiday oo hortaagan laakiin sida aada ogtihiin waxa la ogyahay lamoog looma celiyaho waxaa khilaafka keenay heshiiskii lala galay ayaanay dowladdu soo maldhigin dowladduna hadde waxa weeye waa bini aadan oo weydafi kadhaa
maadaama aanay soo bandhigin ayaa wax badan oo dee horena aan loogu shaqayn jirin soo baxeen. Markii wakiiladeedi yimaadeen shirkadda, ganacsatadii iyo wakiiladiina isku fahmi waayeen iyo dowladdii, waxayna ahayd markii horeto in lasoo bandhigo heshiiska, oo markaa wixii caqabada si dhigli ah dhinaca dowladda iyo dhinaca shirkadda iyo dhinaca ganacsatada looga wada hadlo loona saxo hadday wax ka qaldan yihiin, hadday sax tahana layska dhaadhiciyo. Intaa uun ayaa keentay xoogaa fahamka kala fogaaday baan oran karaa. Taas waa dhinaca dekedda, mana diidana ganacsatadu anigoo afkooda ku hadlaya. Dekeddu marka ay tahay deked aan wax caqabada ku noqonayn bulshada Soomaaliya amase Puntland oo horumar lagu gaarayo, culays iyo caqabadana aanay ka imaanay. Okay, haddaan ku laabto marka dhinaca gaadiidka, bal waxaanba kuu cadaynayaa in ay annaga noo fududahay dhinaca maraakiibta. Waxaana kugu cadaynayaa annaga alaabta kaargooga oo naloo soo saaro gaadiidka sida maraakiibta oo kaleeto, Jabal Cali baa la keenaa, ana shalalaa la keenaa, kira gaaraa nagaga baxda, doondamaa lasoo saaraa inta la furfuro, gamarage baa naga gaara, way naga burburdhaa. Intaasoo kharashka waxaan aaminsanahay markii arrintu shipping tender ay isu bedesho in kharash naga baaqanayo dowladda iyo shirkadu marka ay dhisto dekedana ay kharash iyadana ay ka helayso kharashkeeda iyo facilitygin. Waxaan ku jiday saaxiibkeena Doonka, ganacsatadu inay tahay dadka cunaha ku dhiga oo aan horumar ogolayn. Ganacsatadu waxay ka qayb qaadatay buundadii bo'day ee la oran jiray midigar, waa la garanayaa kharashkii lagu qiimeeyey. Waxay kaloo ka qayb qaadatay buundooyin ka sheeye oo haddeer meeshii magaceedaana garanayn laakiin garow ka sheeye oo islataa dakhligeeda lagu qaaday. Waxay kaloo ka qayb qaadatay hospitaalka Boosaaso iyagaa dhisay. Waxay kale oo ka qayb qaadatay oo hadda wadaaga gacanta ku haysa midka Elbaahir ilaa Maa iyo Ceerigaabo loo wado. Waxay kale oo ka qayb qaadatay gaalkacaya lafkeeda sanad ka hor lacag loogu urushay deeq bixina oo ganacsatadu u ururisay iyada oo marka la ogyahay 24 saac. Waxay kaloo ka qayb qaadatay hadda saad ogtihiin shilkii ka dhacay Muqdisho ay ku bixisay haas malyanka ganacsatada Puntland, iyada oo intaas qiraal lagu yahay oo meel kasta ay taallo oo websaytka iyo adeecadaha arkhaantigeed uu yaallo. Waxaana sii xumo saaxiibkay adeecadda inuu ka yiraahdo dadka cunaa haysta weeye iyagoo intaas oo samafala u bixinaya bulshadooda iyo dadkooda.
Ugu dambeyn, mas-uuliyiinta igala qaybgalaya barnaamijkan ayaan weydiiyey aragtidooda ku aadan xalka loo heli karo mushkiladan taagan. Waxaana ku horeynaya ganacsade Cabdicasiis Gaafuun.
anigu hadda waxaan aaminsanahay xalkaasu inuu dhammaanayo. Xalku waa labo. Dowladda waxaa laga sugayaa oo looga fadhiyaa inay keento heshiiskii laislana fiiriyo. Hadduu sax yahaan heshiiskaasu waa sida uu saxu yahay oo waa lasoo dhaweynayaa, hadday wax ka qaldan yihiin waa la saxayaa, hadduu wada qalban yahaana dee wixii qaldan shacabkana ma galaan, ganacsatadana ma galaan, dowladdana ma galaan, dalkana ma galaan. Taasi waa jaanib. Jaanibka yaroo hadda shaqada u taagan tahay oo kharashaadka waanu saxaynaa, wax hadir khilaafa oo badan oo nagu dhex jiraana ma jiraan. Dhinaca shirkadda ayaa waxay sugaysaa mas-uuliyiinteedii ay waxa weeye si farsamaa isula fahmi lahaayeen mooyaane annaga iyo dowladda haddeer wax khilaafa oo dhinaca kharashaadka oo shaqadu u taagan tahay aanu isku diidanahay ma jiro. Waxaan ka sugaynaa ilaahay inay noqoto inay ku dhammaato kharashka yaray dekedda u taagan tahay si sax ah.
Cabdidaahir, adigu muxuu kula yahay xalka arrinta murankan taagan? Maxaa xal u noqon karay kula tahay
bandhig lasoo bandhigo heshiiska la galay sida loo kala leeyahay? Dubai World imise percentage bay leedahay? Puntland imise percentage bay leedahay? boqolyo kalaa ku dhex jira. Waxyaabo fara badan oo shaki fara badan baa jira. Midda kale, habraaci colaado barnaamijkan barnaamijka lagu mariyay baarlamaanka Puntland ma ahayn mid saxa, ma ahayn baarlamaanka in loo dhiibo ahaa nuqulkii originaalka ahaa oo heshiiska ahaa oo ay ka doodaan oo loo yaro u yeertaan oo la faaqido oo si fiican loo lafagulo. Waxaasoo dhan lama samayn baarlamaankii isagoo aan nuqulkii arkin buu wixii gudbiyey. Arrimo aan wanaagsanayn baa meesha ka dhacay. Marka shacabku kiibuu dareemay waxay u haystaan dalkoodii iyo dekadoodii in qolyo kale imaanayaan oo lagu maamulayo, waxa lagu maamulayo heshiiskaana uma muuqato. Marka heshiiskaas in la arko oo la lafagulo oo si fiican loo ogaado waxa weye waa muhiim weye arrinta isku haystaan arrintaa
wey. Cabdiqafaar, adigu maxaad u aragtaa xalka arrintan?
Aniga xalku aad buu iigu muuqdaa waa wax qayaxan weeye. Waa in heshiiska inta lasoo bandhigo, haddii dowladda iyo PNO ama DP World hadday raali ku yihiin si independent review ama akhris madax banaan waa in lagu sameeyaa. Akhriskaas madax banaan maxkamad baa samayn karta oo akhrin karta, ama maxkamadda dhexe oo dalka ha noqoto, ama maxkamadda sare ee Puntland ha noqoto. Guddi baa loo saari karaa aqoonyahanaha oo independent oo madax banaan, iyagu waa inay review ku sameeyaan, markaas la baaraa oo meel la dhigaa cimilada wax iyo deegaanka wax uu ka yeelayo, ganacsatada iyo dhaqaalahooda wax uu ka yeelayo, dakhliga soo galaya dalka iyo siday u maartay waxyeelo ugu geysanayso ama wax u tarayso, waxaasoo dhan iyadoo aan guddi madax bannaani arrintan meel dhigin. Heshiiskaas waxaan qabnaa aan soo jeedaynaa annagoo reer Puntland-na Soomaalina ah in aan la dhaqaajin ilaa iyo inta arrintan meel la dhigayo. Marka kadib Soomaalidu ay iyadoo PNO World iyo Puntland oo dadkoodii iyo ganacsatadoodii iyo kulli iyagoo iswataan, markaas ay taageeraan mashruucaas, sidaasaan soo jeedinayna.
Ugu dambeyntii waxaan siinayaa Nabadoon Yaasiin Cabdisamed.
Maya adeero annagu maanaan arkin heshiiska. Horta dalku sideeda nidaam buu leeyahay, xukuumaddaa ka mas-uula, baarlamaanka shacabka ka wakiila. Xukuumaddu heshiiska waa soo gashay, baarlamaankay keentay, baarlamaankuna waa baasgareeyey. Dowladda iyo heshiiska ay soo gashay iyadana waxaa laga rabaa dowladdu intay heshiiska lasoo fariistaan meediyaha inay shacabka u akhriyaan oo u geexaan oo in su-aala laga weydiiyaay ogolaadaan oo waxa ay noqdaan wax transparency ah. Waayo dadku hantidan dhulku dadka ka dhexaysa, heshiisku waa laba barbar, Puntland-na waxbaa laga rabaa, iyagana waxbaa laga rabaa. Labada dhinac heshiiska wada galay, labadii dhinaceeda kasoo bixi weydaaso heshiiskii burimeeyo ha la sugo. Marka fayska koowaad haddayba fulin waayaan heshiisku isagaa sidaa faalid ku noqonaya ay khiyaano wataa, laakiin in wax la nadaamiya ha la ogolaado oo waddankii maalgelin lagu sameeyo. Anigu intaasaan oran lahaa, raayigaygu waa sidaa.
Way hagaag. Ganacsatada iyo aqoonyahanka kale ee barnaamijka nagala qayb galaya waxay dhammaan carabka ku adkaynayaan in heshiiskan dekadda aan la arag oo aanay jirin cid aqisay, laakiin waxaa fahamka guudana tusayaa in mudanayaasha baarlamaanka Puntland horgeeyey, kuwa oo ay shaqadoodu tahay inay akhriyaan heshiis ama sharci kasta oo la horgeeyo kadibna ay ansixiyaan. Haddiise xaajadu ay tahay sida ay dadka barnaamijka ka qaybgalaya iyo kuwa kale oo badan ay ku doodayaan, waa shaqo ciddii lahayd ay gabtay. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegaynay muranka saameynta weyn ku yeeshay nolosha dadka iyo suuqyada Puntland ee ka ogan heshiiska ay dowladda Puntland ugu wareejisay shirkadda PNO ee hoos timaada shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta maamulka dekadda Boosaaso. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Inta aan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sanida Maxamed Olaad Xasan. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan umuuraha Islaamka waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Islaamka. Todobaadkanna waxaanu ku soo qaadaynaa go'aankii uu arbacadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump caasimadda Israa'iil ugu aqoonsaday magaalada barakeysan ee Qudus. Maxaa ka dhalan kara go'aankaasi? Sideyse waddamada Islaamku arrinta uga jawaabi doonaan? Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, iyo Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo isaguna ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida muslimka kuna sugan dalka Norway. Labadiinaba ku soo dhowaada barnaamijka intaanan su'aalaha u gudagelin, bal marka hore aanu dhageysanno go'aankii uu Trump ugu aqoonsaday Qudus caasimadda Israa'iil.
I have determined that it is time to officially recognize.
Waxaan go'aansaday in la joogo xilligii aan si rasmi ah Qudus ugu aqoonsan lahaa caasimadda Israa'iil. Madaxweynayaashii hore arrintan way ballan qaadayeen inta ay ololaha ku jiraan, laakiin way ku guuldareysteen fulinteeda. Maantana aniga ayaa fuliyay.
Today I am delivering.
Waayeh, dabcan waad maqleysin hadalkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Bal warrenti sideedu aragtaan hadalkaasi muxuu ka turjumayaa maxaa micna ah oo hadalkaasi laga dheehan kara ka sokow ku dhawaaqistaasi aan siiyo Sheikh Cabdiraxmaan Sharif.
Donald Trump wuxuu ku galay kampaynka ama markuu ku jiray doorashada ololahaadii ayuu wuxuu ku galay inuu yiraahdo haddii aan ku guuleysto waxaan ictiraafi doonaa ama aan samayn doonaa inay noqoto Qudus caasimadda Israa'iil. Arrintii baad moodaysaa inuu kaga dhabeeyey. Inta badan madaxweyneyaal fara badan oo Maraykanahu way ku geli jireen ololaha doorashada, laakiin markay yimaadaan xafiiska oo lala taliyo oy siyaasadda arrimaha dibadda iyo mandiqada bariga dhexa iyo sida ay doonayaan qadiyadan ama arrintan xiriirka u dhexeeya Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta iyo carabta iyo inay u qiimeeyaan ayay xoogaa dib arrintaa uga noqon jireen ama ka hakan jireen. Isaguse waxaad moodaa inuu go-aankii uu ku dhawaaqay
Sheikh Cabdiraxmaan aan ka dhexgala Qudus. Dadka badan waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan Qudus maxay ugu fadhisaa Islaamka?
Qudus waxay ugu fadhidaa Islaamka iyo Muslimiinta qiimo fara badan. Tusaale ahaan, waxaa la yidhahdaa waa ula qiblatayn, waa markii ugu horreysay meesha ay u tukan jireen Muslimiintu, waa meesha ay ka dhacday Israha iyo Micraajka ee Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyay qur-aanka subxaanalladii asra bicaddihi leylan ee intuu ka dheelmiyey masaajidka xaramka uu geeyey Baytul Maqdas. Weeye waa saddexda meelood ee ugu qiimaha badan Muslimiinta ama dadka Muslimiinta rumay waa diintooda ugu qiimaha badan oo waa Maka iyo Madiina iyo Qudus. Weeye taas waa marka dhanka laga fiiriyo, marka Muslimiinta waxay u leedahay qiimo gooni ayay u leedahay. Markii dhan kale laga fiiriyo, xaqiiqahan waa magaalo historia oo taariikha weeye. Midda kale ee kale, Talaabiib waxay kaga duwan tahay oo kaleeto. Waxa weeye markii la yidhaahdo Qudus waa caasimada Israa'iil, meesha waxaa kaloo totali ka baxaya alqadiya alfalastiiniya biakmaliha way ka baxaysaa meesha. Maxaa jira mixwarka iyo wuxuu ku ag wareegayo waxay ahayd qadiyadaasu halkaas.
Aadam, Qudus inta badan xafiisyada Israa'iil horey ayay ugu yiileen, iyada ayaa haysatay oo markay doontana masjidka dadka ka xiraysay, markay doontana u furaysay. Hadda in Maraykanku uu aqoonsado ama uu u aqoonsado caasimada ee Israa'iil ay leedahay, maxay soo kordhin kartaa
arrintaasi? Dhinac markaad ka eegid, waa arrin wax badan aan soo kordhinaynin. Oo marka aad waaqica fiirisid, waxaad dhihi kartaaba already, yacni qaanuunkan wuxuu ahaa qaanuun mar hore la baasgareeyey ama la ogolaaday Kongreskii Maraykanka 95 ayaa la sheegaa. Qudus lafteeda waaqiceed markaad u fiirsatid waa magaalo dabcan ku jirta gumaysi ama ixtilaal oo dowladda Israa'iil ay ka taliso. Israa'iiliyiinta laftooda ama dowladda Israa'iil sida uu xeerkeeda ama dastuurkeeda u dhigayo waxay ogolaadeen markii u dambeysay ama isku raaceen in ay noqonayso Israa'iil Qudus inay tahay ama marna aan laga leexan doonin inay tahay caasimada weligeed jiri doonta ee dalka Israa'iil inay tahay ayay isla ogolaadeen, isla meel dhigeen. Marka waaqicahan markaad u fiirisid, arrintaasi waa wax badan ay ka bedeleyso, ma jirto oo waaqica taagan ayaaba sidaas ah. Laakiin dhinaca kale markaad ka eegtid, mushkiladu waxay tahay Maraykanka oo ah dowlad aada u weyn oo hadda adduunka inta u badan sheegata inay tahay caalamka xorta inay hogaamiso, dagaalkan muddada dheer socday ee labadan dhinac isku hayeen, carabta ama Israa'iil ama dunida Islaamka iyo haddaad dhahdid dowladdan Israa'iil isku hayeen muddadan dheer sii socday, Maraykanku wuxuu isu sawirayay ama u muuqday ugu yaraan inuu yahay dhexdhexaad. Marka uu madaxweynaha saxiixa mise ogolaado arrintaas, waxaad dhihi kartaa wuxuu dab ku shubayaa dagaalka markii horeba xaaladiisu aada u sii adkayd. Maraykanka oo dhexdhexaadnimadii meesha ka baxo iyo marka lagu daro in haddee guud ahaan arrintaas ay noqonayso in ay Falastiiniyiinta qustaan.
Way Sheikh Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay in qibladii ugu horreysay ee Muslimiinta ay Qudus ahayd, in saddexda masjid ee ugu barakada badan le Islaamka uu kan saddexaad ka yahay, in taariikhi ay tahay in xataa Kristanka ee Falastiiniyiinta ay qeyb ka yihiin arrintan oo agagaarka Qudus uu ku dhashay Nebi Ciise. Yuhuudda lafahanteedu waa ay sheegataa oo waxay leeyihiin halkan annagaana laga soo gaaray, dhulkan annaga baa lahayn. Sida hadda Maraykanka lafahantiisaba uu ku doodayo oo uu leeyahay waa sukaankii ama degaankii asalka ahaa ee dhulkaasi.
Markii la aado xaggaas, haddii la yidhaahdo yuhuuduna asal bay ulahaan jirtay, markaad qur-aanka fiiriso, tusaale ahaan Ilaahay subxaana wa tacaala markuu la hadlayay reer banu Israa'iil wuxuu ku yiri, tusaale ahaan waxaad gashaan ardul muqadasa, yaa dhulkan yacni oo ay Qudus ay kamid tahay, ina fiiha qowman jabbaariin. Marka haddii arrinta la yidhaahdo qowmiyad ha laga dhigo, dadkii qur-aanku uu ku tilmaamay waaga inay ahaayeen qowm jabbaariin ah waxay ahaayeen nimanka Falastiinida la yidhaahdo hadda oo Kancaan ama Kancaaniyiina yacni. marka haddii xataa taariikhda loo noqdo asal ahaan meesha yuhuudda waa loogu horreeyey oo nimankan kancaaniyiinta la yidhaahday oo falastiin ay kasoo jeedaan baa ugu horreysay, laakiin hadda taas waa taariikh 5,000 ama 6,000 oo sano ka hor ahayd weeye. Dhulkan waxaa iska lahaa oo deganaa oo lagu yaqaanay dadkan falastiinida israa'iil goortay timid ee dhulka ka samaysatay ee dowladda loo sameeyey waa waqti la garanayo oo aan fogeyn oon wada naqaano weeye.
aad baad u mahadsantihiin. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka, iyo aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo ah aqoonyaha ka faallooda arrimaha Islaamka oo isaguna ku sugan dalka Norway. intaynu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno, dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukaay ayaa soo diyaariyey nalana socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Halka idinkaga imaaniyana waxay ahayd idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo joogtaan, jimco wanaagsan. Haatanna heestan dabacsan la dhegeysto.
taasi waxaa ku luqeynaysay daqo biran idaayaana ugu dambeysay idaacaddani Galabnimo ay wada jirkeedan kugu soo jeedinayaan Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud iyo anigu Ibraahim Xasan Danduray. Intaan mar kale kulmi doonana waxaan dhammaantii idinkaga tegaynaa nabadgelyo.